እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ዘለዎ ብዝሓለፈ መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ቀሪብናልኩም ነርና፣ ንኡ መዛዘመ ዝኸውን ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ንኽተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባረኹ። ብርኩ ፃንሒት።
እዚ ንጉስ እዚ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ዝረኣዮ ሕልሚ ብዝተፈላለየ ዝዓይነቱ መኣድናት ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ኣብ ምዕራፍ 3 ምስ መፃና ግን እንታይ ዝብልዎ ብድሕረይ ኣነሲ ብድሕረይ ዝበሃል ክትከኣኒ ዝኽእል ነገር ክህሉ የብሉን ናብ ዝብል መደምደምታ ምስ መፀ ኩሉ ወርቂ ምስሊ ኣስሪሑ ሓውልቲ ጠጠው ምሰበለ ልቦናኡ ሓቢጡ ተመሊሱ ናብቲ ናይ ጣዖት ምምላኽ ተመሊሱ ልዕሊ ናቡከደነፆር ካልእ ክህሉ የብሉን ናብ ዝብል ትዕቢት ንኽመፅእ ከም ዝገበሮ ንርዳእ ኢና። በዚ ጥራይ እውን ጠጠው ይበለን። እዚ ንጉስ እዚ ኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደሩ ነቲ ንሱ ጠጠው ዘበሎ ምስሊ ክሰግዱ እንተ ደኣ ክኢሎም ብካልእ ኣባሃላ ንሱ ክብሪ ከም ዝረኸበን ንሱ ጥራይ ከም ዝምለኽን ይገብር ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና። እዚ መንግስቲ እዚ ኣንበሳዊ መንነቱ ተመንጢሉ ኣብ መወዳእታ ብልቢ ሰብ ማለት ብዝተዳኸመ መንነት ይኹን ዳ እምበር ቅድሚ ውድቀታ ብትዕቢት ሰብ ተነፊሑ ዝያዳ ሰብኣውን ኮይኑ ክብሩ ስኢኑ ከም ዝተርፍ ግዛኣቱ እውን ካብኡ ተወሲዱ ብካልእ መንግስቲ ከም ዝትካእ እዩ ዘርእየና። ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ወርቂ ከስርሕ ምኽኣሉ ዳሕራይ ፀኒሑ ሕልሚ ሓሊሙ 7 ዘመን ኣብ ዝባኑ ክሳብ ዝሓልፍ ከም ብዕራይ ሳዕሪ እናበልዐ ከመይ ከም ዘሕለፈ ንዝክሮ ዛንታ እዩ። ንባቢሎን ወፂኡ ክርኢ ምስ ጀመረ ኣብቲ ዝረኣዮ ነገር ትዕቢተው ልቡ ከም ዝሓደሮ ኣብዚ እውን ኣንበሳዊ መንነቱ ተመንጢሉ ብልቢ ሰብ ብዝተዳኸመ መንነት ከም ዝመፅእ እዩ ዝነግረና። እዚ ማለት ካብ ምድሪ ተንሲኡ ከም ሰብ ድማ ብእጋሩ ደው በለ ልቢ ሰብ እውን ተዋህቦ ይብለና። ማእሲ እዚ ኣብቲ መንፈሩ ዝተመንጠሎ ግዜ መንፈር ንስሪ ተመንጢሉ ተንበሳ ብክልተ እግሩ ጠጠው ክብል ክኢሉ ከም ሰብ፣ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ልቢ ሰብ እውን ይተዋሂብዎ ዝብለና። እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ? ብትዕቢት ከም ዝተነፍሐ ዝያዳ ድማ ሰብኣዊ ኮይኑ ክብሩ ስኢኑ ከም ዝተርፍን ብካልእ መንግስቲ ድማ ከም ዝትከአን ከም ዝኾነ ንርኢ። ትዕቢት ንውድቀት ትቕድማ ምዃና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ኢና ንረኽቦ። ኣብቲ ምሳሌ ሓደ ሰብ ክወድቕ ምስ ዝደሊ ወይ ክወድቕ ክብል ከሎ ቅድሚ ውድቀቱ ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ነገር፣ ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ክብሪ፣ ብዛዕባ እቲ ትምህርቱ ድዩ፣ ብዛዕባ እቲ ፍልጠቱ ድዩ፣ ብዛዕባ እቲ ካልእ ዘለዎ ነገራት ድዩ ክዕበ፣ ክንፋሕ፣ ክጀሃር ይጅምር። እዚ ክኸውን ከሎ ከዓ መወዳእታ ናይቲ ሰብ ይኸውን ይወድቕ። መወዳእታ ግዛኣት ባቢሎን ዝኾነ ንጉስ ቤልሻፅር መወዳእታ ንጉስ ባቢሎን ርኽሰቱን ክፍኣት ሓጢያቱን እምብዛ በዚሑ ጠርዙ ምስ ሓለፈ ኣብቲ መዘራረቢ ኮይኑ ዝነበረ ግብዥኡ እቲ ዘይተዓደመ ጋሻ ተረኺቡ መፈፀምትኡ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ ምስ ኮነ እዩ። ንጉስ ቤልሻፅር ካብቲ ንጉስ ዳንኤል ንጉስ ናቡከደነፆር ዓሌት ሓደ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ንጉስ ናይ ባቢሎን ዝነበረ እዩ። ኣብኡ ካብ ኣቦኡ እኳ ዘይገበሮ ብምርኮ ተማሪኹ ዝመጸ ካብ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ዝመጸ ኣቓሑ ናይ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ግብዣ መጺኡ ክሰትዩሉን ክጥቀሙሉን ምስ ጀመሩ ክሳብ ክንዲዚ ሓሲሩ ክሳብ ክንዲዚ ወሪዱ ርኽሰቱ በዚሑ ጠርዙ ምስ ሓለፈ ሽዑ ትረአ ይጥራይ ኣብ መንደቕ ክፅሕፍ ኮላ ርዩ ኣብቲ ናቱ ግብዣ ዘይተዓደመ ጋሻ ተረኺቡ ንሕና ኸ ኣብ ሂወትና ክንዕድሞ ዝግባአና ጋሻ ኣለና ዶ ይብልናን ክንዕድሞ ዝግባአና ጋሻ ንሕና ዓዲምናዮ ብኽብሪ ምስኡ ክንነብር እናተገባአና እዚ ክንዕድሞ ዝግባአና ጋሻ ከይዓደምናዮ ብምትራፍና ሓደ መዓልቲ ዘይተዓደመ ጋሻ ኮይኑ ናብ ሂወትና ምምፅኡ ኣይተርፎን እዩ ዘይተዓደመ ጋሻ ኮይኑ ምስ ዝመፅእ መጥፊኢና እዩ ዝኸውን ኣቐዲምና ክንዕድሞ እንተኽኢልና ግን ጋሻና ኮይኑ ንኽብረትናን ንምድሓናን ንዘለኣለማዊ ሂወትናን ተስፋ ዝኸውን እዩ ዝኸውን ኣብዚ ዝተረኸበ ጋሻ ግን መጥፍኢ ባቢሎን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ንጉስ ናቡከደነጾር ብድሕረይ ዝበሃል የለን ኩሉ እቲ ግዛኣታት ኩሉ እቲ ዓመታት ኩሉ እቲ ነገራት ብዘበን ባቢሎን እናተብሃለ ክነብር ኣለዎ ግዛኣት ኩሉ ናተይ ክኸውን ኣለዎ ኣነ እኳ ክቕፅል ተዘይክኢለ ብናተይ ዘርእስ ክቕፅል ኣለዎ ኢሉ ወርቂ ምስሊ እንተስርሐ እኳ ብናይ ሰብ ሓሳብ ብናይ ሰብ ድሌት ክኸይድ እንተሞከረ እኳ ኾነሉ ግን ኣይከኣለን ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንናቡከደነጾር መሪፁ ብዛዕባ ዛንታ ዓለም ሓደ ድሕሪ ሓደ መን ይመፅእ ነጊርዎ እናሃለወ ነዚ ሕልሚ እዚ ከምዚ ኢኻ ዝሓለምካ ተባሂሉ ምስተነገሮ ትርጉሙ እውን ምስተነገሮ ሽዑ ኣመስጊኑ ተቐቢሉ ኣብ እግሪ ዳንኤል ፍግም ኢሉ ወዲቑ ከምዘይነበረ ናይ ምንታይ ብድሕረይ ዝበሃል ብዝብል ርኽሰት ሓጢኣት ዘይምእዛዝን ዘይምቕባልን ሙሉእ ሓውልቲ ወርቂ ኣስሪሑ ንኽስገደሉ እኳ እንተገበረ ኣምላኽ ሰማይ ግን ንሱ ከም ዝበሎ ጥራይ ከም ዝኸውን ኣብ ዘላ ዓለም ክሳብ ዝረጋገፅ ኣብዚ ለውጢ ኣምፅ እዩ እቲ ዘምፅኦ ለውጢ ድማ ውድቀት ባቢሎን ኮይኑ ቅድሚ ስዕረት ባቢሎን ኣስታት ክልተ ዘመን ቐዲሙ ነቢዪ ኢሳያስ ስምቲ ገና ዘይተወልደ ንጉስ ፋርስ ከምኡ እውን ንባቢሎን ንምሓዝ ዝነበሮ ስልቲ ቐዲሙ ተነቢዩ ነይሩ ባቢሎን ከመይ ከም ዝተተሓዘት ንጉስ ፋርስ ንባቢሎን ንምሓዝ እንታይ ትልሚ ከም ዝተለመ እንታይ ዓይነት ስልቲ ከም ዝተጠቐመ ንባቢሎን ከመይ ከም ዝተቆፃፀራ ኣቐዲሙ ብትንቢት ተነጊሩሉ ፀኒሑ እዩ ክልተ ዘመን ቅድሚ ውድቀት ባቢሎን ትንቢት ተቐዲሙ ዝንገር ንዘስተውዓለ ንክመሃረሉ እሞ ንኽፈልጦ ኢሉ እውን ንኽዳሎ እዩ ከስተኻኽሎ ዝግብኦ ከቕንዖ ዝግብኦ ነገራት እንተሎ ንከስተኻኽል ከቕንዕ መታን ንሕና እውን ብዛዕባ ትንቢት ነፅንዕ ዘለና ብዛዕባ እቲ መጻኢ ሂወትና ፈሊጥና ኣቐዲምና ክንዳሎ ዝግባአና ነገራት ክንዳኖ መታን እዩ እቲ ዝመፅእ ንጉስ ቅድሚ ምምፅኡ ነቲ ንጉስ ንምቕባል ክንገብሮ ዝግባአና ምድላዋት ክህሉ መታን እዩ እምበር ከ ባቢሎን ብቐፅሪ ዝተሓፀረት እያ ነይራ ባቢሎን ብሜዶን ፋርስን ክትሰዓር ኮላ ከመይ ከም እተሰዓረት ኣብቲ ካብ ምዕራፍ ሓደ ክሳብ ሽዱሽ ሰብ ዝረኣናሉ ግዜ ኣብኡ ገሊፀ እየ ነይረ እቲ ሓፁር ክልተ ሰረገላ ጎኒ ንጎኒ ዝሐልፍ እዩ ነይሩ ስፍሓት ናይቲ መንደቕ እቲ ማዕፆ ማንም ክኸፍቶ ዘይኽእል ብኡውን ማይ ዝሓልፈሉ ከሎ ኮይኑ ዘይድፈር እዩ ነይሩ እንዲያውም ነቶም ናይ ሜዶን ፋርስን ሰራዊት ኣብቲ እግሪ ሓፁር ጠጠው ኢሎም ከለዉ እቶም ባቢሎናውያን ይቕልድሎም ነይሮም ማዕሮ ጠሚኹም እናበሉ እኽሊ ይድርብሎም ነይሮም ዝብላዕ ድሕራይ ግን ንሶም ስርሖም ይሰርሑ ነይሮም ንባቢሎን ድማ ተቆፃፂሮማ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ፀሓፈ እግዚኣብሄር ነቲ ቅቡእ ንቂሮስ ህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ክግዝአሉ ሕቆ ነገስታት ከዓ ክፈትሕ ደጌታት ከይዕፆ ድማ መዓፁ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ኸርህወሉ ኢለ ብየማነይቲ ኢዱ ሓስክዎ يبل نساتهم معصوا لنا يلوم نتو معصوا كوانت صرحوا نتو معصوا نسو فانتيحوا نخاتوا أقدموا بتنبيت تناجير اللي تصنيحوا إسحاقسن إرمياسن كلتيهم رباطات بابلون وي بمكان خلي قد أقد خوين زجل جل فلج إفراتس زمجب كانالات كم زناقصو كرمي ودكات بابلون تنبيهم يوم إسحاقس أربعة أربعة عشران شو عتن إرمياس خمسة ثلاثة شمانتن كينام سننبب بزعبا ودكات بابلون أقدمو تناجيري تصنيحوا نساتهم بتم كحتيز مكحلو زنابارو روبا أقدمو خمي خمزنا قصة روبا إفراتس كمي كانالاتو خمستبالة تناغيرهم تسانيحهم غريخاوي أنت صحفت تاريخ هيرودوتسن زينا فونن تنبيتاوي لكعنت مصحف كدوس يرقاقصو يوم إزخعا بابيلوناويان أبتا كيروس نتا كتماز وسدلا ليتي فيشتا غيرهم يحقوسو منبارهم حاويسكا أيو أبي إسحاقس أب دانييل تصحيفون رخوينات حساب سراويت كيروس نفلق إفراتس هزنا بيلوم مو بخفوت أفدقتات تربا أب بيلوم نابتختما آتو بوزحتق أمو أي قطع مومن بحانت ليت دما حيان بابيلون ودقت شعو حيال قبجا غيرهم ولا زدفرنا يلم بزبل أتوم سراويتون كيترفو أبتو مستن قبجان تساتيفهم بو أب سخرانن أب عبدانن سلازنا بارو أتوم تسلاعتهم دماء أمنتاي كونتات كمزلو سلازفلتو نازي بابيلون نمكو تصار جيزي أي وسد اللومن بحانت ليتي تعباي بابيلون وديقا تعباي أزنابرت بابيلون مستعبيتا وديقا نازي مصحف كدوس تراي زي كونس زانتا غريخاويانون يرقاقصلنا اودا دقا بابيلون بزملكت صحفو حساب غريخاويان صحفتي اذا فصامه زي بغديو نابكال زدن فصامه تنبيت امريحو مالت ودكات بابيلون قصيلو زمصو حساب انتلو نابكال زدن فصامه تنبيت ايو امريحو نبي ارمياس اقدمو حزب املاخ نسبعة عامات بابيلون كم سددو تنبيه نيرو إرمياس عسران حمشتن عسران تشعتن كنا نبيب كلنا اتي تنبيت تدما دحري أربعة عامات ودكات بابيلون بلك عبقيزيو تفتسامة إزوزان تازي حدو يزدن نقفتسامة حيزوز ماتسان تايو كنذكر نخوون تسفا قبر إسرائيل تماريخهم ناب بابيلون توسيدهم نيرهم كاباتاتهم إن دانييل أنانيا أزاريا ميسائيل نيروم كانوا أتوون دحرت زدن نقفت سامة استفدت سامة بزي كم تب تنبيت إرمياس دحري سبعة عامت سدت سبعة عامت أب سدت أب بابيلون كم تصنحو تنقيرو زنابرة دحري سبعة عامت سدت بابيلون دحرود كات بابيلون ناو عدوم زم اللي سلو كنتات كم استفدتر مروخات إسرائيل ني بيت مقدسهم كمي كم زهنصن كم استفقد الله من ننببينا ازي ازرا حمشت عسر سلستة شدشت حادة شو عدت عسر تخلتن عسر سلستن كين نامسن ننبب بيت مقدس ني كهنصو تفقد الله حادة عبي زانتا زدن فتسامة تفتسامة زيو بابيلون اويان كاب شدشت ميتن حمشتن كساب حمشت ميتن سلاسان شعتن كدمي لدتا كريستوس نسوسان شدشتن عمتات كسابتي نايمو داتا نغوس قليلو استرخبه كغازو كيلوم يوم نغوس بيلشاصري قليلو فوخيسو استرخبه كمتي ابتمندا تصحيفو نرخبو ترغوم استترغوملو زترغوملو كو تساين شعو اتو ماو مسوز غافت غبجا زساتي زندرو زنابرو حد خواتاتم كو استرغوم ما يترخبن كلهم يمسن بيدوم كلهم يمزري وزنابرا كلهم يرأي ومبر كم رأي وطعي زيب لانو خبلو زخالو جن عينا بارون إنا أبو ناي بيل شاتر كلاتن ناي بيل شاتر ناي مورد أتا خونتاتن كمزلو إنا نرد زوم بابيلون أويان زانتا خمزنا قرنا سلمتي أم نيرو زانتا بابيلون مسننب حبري سابنتهم سلمتي كمزنا بارو እዩ ዝነግረና። እዞም ባቢሎናውያን እዚኦም ኩርዓት ዘፍርሑ ወይ ዘሰንብዱ ዓመፀኛታት ጨካናት ምሕረት ዘይብሎም ነይሮም። ኣብ ኣምባቆም ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 6-7 11 ኤርምያስ 6:22-23 ከይና ስነንብብ ናይዞም ባቢሎናውያን ባህርያት በዚ ከምዚ ተገሊፁ ንረኽቦ ኢና። ባቢሎናውያን ኩርዓት እዮም ነይሮም። ካብ ቲ ኩርዓት ትዕቢተኛታት መን ከማና ንዓና ዝኣክል የለን ከማና ዝበለ የለን። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝነገርኩኹም ማዕሮ ኣብቲ መንደቕ ኮይኖም ነቶም ፋርሳውያን ኣብ ታሕቲ ኣብ መሬት ዘለዉ ንዒቆሞም ምሂርቲ ንዕቐቶም ድማ ዝብላዕ ነገር እናደርበይሎም ይምግብዎም እዮም ነይሮም። ድሓር ዓመፀኛታት እዮም ነይሮም፣ ጨካናት እውን እዮም ነይሮም። እቲ ጭኽኒ ናይ ኣንበሳ ምዃኑ ንርድኦ ነገር እዩ። ምሕረት ዘይብሎም ግዳያቶም ክረኽቡ ከለዉ ምሕረት ዘይገብሩ እውን እዮም ነይሮም። መምለኽቲ ጣዖትን ፀሓይን ክኾኑ ከለዉ ምኽንያት ምጥንካር ኣምልኮ ጣዖትን ፀሓይን ድማ እዮም። ኣምልኮ ፀሓይ ኣምልኮ ጣዖት ክሳብ ሕዚ ቐፂሉ ሰባት ጣዖት ዘምልኹ ዘለዉ ንፀሓይ ዘምልኹ ዘለዉ ሽዑ ዝጀመረ እዩ። ድሓር ከዓ ንሳቶም ብዝያዳ ዘጠናኸርዎን እምብዛ ተቐባልነት ረኺቡ ኩሉ ንፀሓይ ንኸምልኽ ዝገበርዎን እዩ። ርግፅ ክጅምር ከሎ ድሕር ኢሉ ካብ ቅድሚኦም እውን ዝተጀመረ እንተኾነ እውን ንሳቶም ግን ብዝያዳ ኣጠናኺሮሞ ኢና እንረኽቦ። ሕዚ እውን እቲ ኣምልኮ ጣዖት ቀፂሉ ኢና ንረኽቦ። መናፍስታውያን ሰብ ምስዝኾነ ዝሞተ ሰብ ዘዘራርቡ ወይም በዚ ናይ ሎሚ ዘበን ስፕሪቻሊዝም ተባሂሉ ዝንገረሉ በዚ ናይ ሎሚ ዘበን ምስ ዝሞተ ሰብ ነራኽብ ኢና ኢሎም ብስርዓት ቤተ መቅደስ ኣጣይሾም ኣምልኮ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ። ድሓር ነዚ ላዕለዋይ መራሒ ኮይኑ ዘተሓባብሮን ዝመርሖን እቲ ቀንዲ ጸላኢና ዲያብሎስ ሰይጣን ኮይኑ ንረኽቦ። ብትኽክል ድምፂ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ኣምሲሉ ድማ ነቲ እቲ ድምፂ ክሰምዕ ኢሉ ንዝመፀ ሰብ የስምዕ እዩ እና ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣሰራርሓ ኣለዎ። ካልእ ምስጢረ ሃይማኖት ዝበሃል ሕዚ ዝተፈላለየ ቦታ ተስፋሕፊሑ ንረኽቦ ነገር እዩ። ጥንቆላ፣ ብቁፅሪ ኣስማት ምግባር፣ ትምህርቲ ኩምራ ሓሶት ሰይጣን፣ ትእምርቲ ከም መፍለይ ክጥቀመሎም ምልክታውቲ፣ እዚ ኩሉ ኣብ ግዜ ባቢሎን ዝነበረን ባቢሎን ትጥቀመሉ ዝነበረትን ክኸውን ከሎ ባቢሎን ነዚ ሽዑ ዝጀመረቶ ሕዚ እውን ቀፂሉ ብዝሕዚ ዘለናሉ ዘበን ይካየደሉን ይስራሓሉን ዘሎ ኮይኑ ንረኽቦ። እምበኣር ንሎሚ ብዛዕባ ናይ ባቢሎን ናይ መጀመርያ መንግስቲ ዝበልናዮ ትምህርቲ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ መንግስቲ ባቢሎን እዚ ይመስል ኢልና ክነብል ከለና ጠቕሊልና ወዲእና የለና ማለት ኣይኮነን። እቲ ትምህርቲ ግን ሕቶ እንተደኣሊኩም ግልፂ ዘይኮነ ነገር ናብቲ ስልኪ ዝወሃበኩም ናብ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሆፕ ቻናል ናብኡ ብምድዋል እቲ ዝያዳ ፈልጥዎ ዝግበኣኩም ነገር ግልፂ መታን ክኾነልኩም ክትምሃርዎ ትኽእልዎ ትምህርቲ ከም ዘሎ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። ናይ ሎም መዓንቲ ናይ መጀመርያ ንጉስ ባቢሎን ወይ መንግስቲ ባቢሎን ትምህርቲ ናብ ዝወዲእና ኣለና። መደብና እውን ብፀሎት ክንዛዝም ወይና ሓቢርና ንፀሊ። ኣብ ሰማየ ሰማያት ዘለካ ፈቃርን ለዋህን ጎይታ እግዚኣብሄር ንስኻ ኩሉ ሻዕ ስለተምህረና ቃልካ ኩሉ ሻዕ ግልፂ ክኾነልና እውን ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ። ብመንፈስካ ክትዛረበና ብመንፈስካ ክትምህረና ብዝያዳ ድማ ግልፂ እናኾነልና ናባኻ ንኽንቀርብ ዘኽእለና ክኸውን ንዓኻ ንማሕፅነካ። እቲ ዘይፍለ መንፈስካ ምስኩላትና ይኹን ጎይታ። ኣብ ትሕቲ ኣፅላል ኣኽናፍካ የሕዲርካ ካብ ዝጎድእ ነገር ዘበለ ኩሉ ድማ ክተናግፈና ንልምነካ። ስለቲ ክቡር ዝኾነ ሽምካ ኢልካ ፀሎትና ኩሉ ስማዕ።
ካቢትካ ዝረሓቐ Hello.